Cosa quel tipo? Señor Monsieur Alvanta, obesta á því fyrirgefningar að hafa gefið eftir post mitt hér fyrir viku síðan. En stundum þarf maður að sýna sveigjanleika. Ég heyri það á fólki að ég ætti að fara að gefa út þemabók. Sjálfsagt gæti það bjargað ykkurjum frá því að þurfa að lesa smáa letri líka. En það sem við ætlum að fara nokkrum orðum í kvöld er sú orka sem maðurinn lifir á frá degi til dags. Þeir áhrif eða eins og ég ætlaði að reyna að koma frá mér sú merking sem að áhrif hennar hafa á fólk. Vegna þess að orkan er ekki bara orkan upp og niður. Orkan er líka tilfinningar fólks. Orkan er líka það sem hugsanir fólks setja út í andrúmsloftið. Það er ekkert einfalt við að lifa í mennskum líkama og það er ekki bara hægt að tengja rör upp í ljósið og niður til jarðarinnar og lifa á þeirri orku einni saman. Vegna þess að mannslíkaminn hefur fjölmargar orkustöðvar sem að hann notar til þess að taka eða réttast að skynja umhverfið sitt. Umhverfið sem er fullt af orku. Orku sem verður til vegna hugsana annarra. Orku sem verður til vegna tilfinninga annarra. Hins vegar þurfum við kannski að vera meðvituð það að ef við ræktum okkar tengingar til ljós og jarðar að þá getum við á okkar heimili, í okkar persónulegan plássi verið laus við þessi áhrif frá umhverfinu. En þegar við eigum samskipti við aðra á því sem hægt er að kalla og mér finnst réttast að kalla opinberum vettvangi, þá getum við ekki verið laus við þá umhverfisorku sem í kringum okkur er. Ekki að öllu leiti. En eftir því sem við erum lausari við orku tilfinningar sem eru okkar eigin eign, eftir því sem við erum frjálsari af okkar eigin tilfinningum, þá hafa tilfinningar annara minni áhrif á okkur. Hins vegar getum við aldrei, ef við á annað borð eigum samskipti, losna við áhrif hugsana annara. Hins vegar er það mikilvægt fyrir hvern og einn okkar, hvern og einn þann einstakling sem í hlut á, að læra á sitt táknmál. Að vita hvenær aðrir hafa valdið ákveðinni vanlíðan og hvenær hún kemur innanfrá honum sjálfum. Þið kallið það á þessari tungu eitthvað sem heitir þumalputtaregla. Hún segir að allt sem að þú þekkir ekki, kannist ekki við, finnir ekki hugskotið þínu ástæðu fyrir, það eigi þú ekki sjálfur. En þessi meðalhófsregla er þó alltaf með undantekningum. Sérstaklega ef að þú sem einstaklingur hefur bælt tilfinningar þínar og lokað af erfiðar tilfinningar í langan tíma. Við höfum alla rétt til þess að leggja til hliðar tilfinningar sem eru okkur óþægilegar um einhvern tíma, og þegar ég segi einhvern tíma er ég að tala um þess vegna einhver ár. En ef við skiljum þær eftir og viljum ekki takast á við þær, þá munu þær alltaf poppa upp eins og kannski réttast er að orða það. Þær munu skjóta upp kollinum til þess að minna á að við eigum þær ólestar. Við erum ennþá ósátt við þær. En við verðum líka, þegar við hugsum til þess, að hafa það sjálfstæði innra með okkur, að tileinka okkur ekki eitthvað af því að okkur finnst að okkur eigi ekki að líða vel. Með öðrum orðum verðum við að hafa það sjálfsálit að okkur megi líða vel, og ónot eða sársveiki tilfinningarlega sem við finnum í umhverfi okkar þurfi ekkert endilega að tilheyra okkur. Við þurfum, þegar við skoðum þessa líðan okkar, að reyna að vera eins hlutlaus eins og við getum. Hvorki haldin sjálfsásökun né sjálfsafneitun. Eitt er það í viðbót sem að fylgir því þegar að við eigum samskipti í gegnum orkuna á opinberum vettvangi við annað fólk. Það er líkamleg vanlíðan. Líkamleg vanlíðan berst í gegnum orkuna eins og önnur vanlíðan. Og ef við erum opin, ég segi nú stundum forvitin, þá erum við oft á tíðum að taka inn til okkar, inn í okkar orkusvið og þar með inn á líkamann okkar vanlíðan annara á líkamlegan hátt. En sú vanlíðan situr aldrei eftir hjá okkur þegar við höfum yfirgefið þá orku sem hún hvílir í. Við getum hugsanlega í mesta lagi, ef við erum þrjósk, haldið er þangað til að við förum að sofa, en hún hverfur alltaf í svefni, vegna þess að hún ekki okkar og það hjálpar engum að taka inn á sig líkamlega vanlíðan, reyndar ekki heldur andlega, sem að hann ná ekkert í. Því að það hjálpar ekki þeim sem að á vanlíðanina hann situr uppi með hana, en ykkur annar getur svo sem ákveðið að bera hana líka. Ég held að það hljóta að vera kallað að samsetja sig við aðra. Stundum finnst mér erfitt að finna orð á þessari tungu til þess að lýsa nákvæmlega því sem hugsun mín ber. En það á enskri tungu kalla sympathy. Þannig getum við haldið í sársauka annarra í ákveðin tíma og en þegar við sofnum þá hættum við að vera þar sem hugurinn kýsa við séum og þá losnar alltaf þær orkur sem að hugurinn hefur dregið til sín að óþörf. Þetta var nú þema kvöldsins, ekki í einni setningu, heldur í mörgum orðum. Feitletruðu sem smáletru. Ég ætla að halda mig við þann vana minn sem hefur skapast hér að svara ekki spurningum heldur leifa fleirum að nota tíman. Þeir munu hins vegar svara spurningum sem á eftir mér koma og ég tel verulega líku til þess að þeir verði færir að svara því sem kann að hafa vaknað í spurningaformi við þessi orð mín. Með þeim orðum byrð ég kærleika ást og frið að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra og kærleika ást og frið ávalt að umvefja þessa jörð.